Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Упершыню у гісторыі абраны еўрапейскі прэзідэнт. Чаго чакаюць ад яго ў Беларусі? Беларуская чыгунка зменшыла цэны білетаў на шэрагу пасажырскіх цягнікоў. 63% сем'яў у Беларусі маюць адно дзіця. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень дзіцяці. Гэта іншае, пасля навінаў.
У празькай студыі навіна Алена Струва. Добры вечар, сёння ў свеце. Прызначэнне бельгійскага прэм'ера Германа ван Ромпея на пасаду кіраўніка Еўразвяза, а камісара па гандлі Кэтрын Эштон на пасаду сакратара па міжнародных справах выклікала разнастайную рэакцыю ў міжнародных палітычных колах. Так, Злучаныя Штаты Амерыкі прывіталі абранне Ромпея. У заяве прэзідэнта ЗША Барака Абамы гаворыцца, што гэты крок спрыяе ўмацаванню партнерства паміж ЗША і Еўропай. Паводле Ангелы Меркель, прызначэнне Ромпеля з'яўляецца шляхам да кансэнсусу. Расійскі міністр замежных справ выказаў спадзяванне на супрацоўніцтва з Эштон. Паводле ягоных слоў, яна заўсёды ставілася сур'ёзна да Масквы. Кіраўнік МАГАТЭ міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі Махамад Аль-Барадэй заявіў, што не атрымаў пакуль ад Тэгерану аніводнага пісьмовага адказу на прапанову ААН узбагачаць уран для ядзернай праграмы ў Расіі і Францыі. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі 5 краін, членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны абмеркавалі шляхі выхаду з крызіснай сітуацыі. Яны заклікалі Іран прыняць прапановы міжнароднай супольнасці. Расія пагадзілася аблегчыць умовы газавай угоды для Украіны ў мэтах прадухілення дэфіцыту газавых паставак у Еўропу ў часе перамоў у Ялце з украінскім прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай. Яе расійскі калега Уладзімір Пуцін заявіў, што Масква, нягледзячы на эканамічны спад, не будзе накладаць штрафы на Украіну, як меркавалася раней. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас вырашыў перанесці прызначаныя на студзень парламенцкія і прэзідэнцкія выбары на палестынскіх тэрыторыях на больш позні тэрмін. Ён выказаў спадзяванне на дасягненне прымірэння з кіруючымі ў пласце Газа групоўкай Хамас і правядзення там выбараў. Пакістанскія ўлады паведамілі пра гібель 8 чалавек у выніку ўдара, нанесенага, як мяркуецца, амерыканскім беспілотным самалётам у раёне паўночны Вазырыстан. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце